ขณะที่แพทย์ในหลายประเทศต้องตัดสินใจในแต่ละวันเพื่อประเมินสภาพการของคนไข้โควิด-19สำหรับการหาวิธีรักษาโดยเทียบกับทรัพยากรทางการแพทย์ที่มีอยู่รวมทั้งเรื่องโอกาสที่คนไข้จะรอดชีวิตได้หรือไม่นั้นนักเศรษฐศาสตร์กับที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขของรัฐบาลหลายประเทศก็ต้องตอบคำถามที่คล้ายๆกันแต่คนไข้ในกรณีนี้คือสภาพการทางเศรษฐกิจของประเทศเพื่อพยายามหาคำตอบที่เหมาะสมว่ามาตรการคุมเข้มเพื่อจำกัดพฤติกรรมของประชาชนและการปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อควบคุมการระบาดของโควิด-19 นั้นควรได้รับการผ่อนคลายหรือยกเลิกได้อย่างไรหรือเร็วช้าแค่ไหนครับการพิจารณาเพื่อผ่อนผันมาตรการล็อกดาวน์หรือที่เรียกกันว่า exit strategy นี้ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะโจทย์ข้างหนึ่งของสมการคือชีวิตของผู้คนรวมทั้งโอกาสที่เชื้อดังกล่าวอาจกลับมาระบาดได้ใหม่หากมาตรการควบคุมที่ใช้อยู่ไม่จริงจังหรือไม่ได้ผลเพียงพอในขณะที่อีกข้างหนึ่งของสมการนั้นคือความอยู่รอดทางเศรษฐกิจของประเทศและการหาคำตอบเรื่องนี้ก็มีความยุ่งยากมากขึ้นเพราะว่าผู้คนในส่วนหนึ่งของสังคมมีข้อจำกัดด้านการดำรงชีวิตและไม่สามารถอยู่นิ่งได้นานเท่าที่จำเป็นรวมทั้งจากความรู้ทางการแพทย์เกี่ยวกับโรคนี้ที่ยังไม่สมบูรณ์และดูจะตามหลังโรคนี้อยู่19เสมอครับในอิตาลีซึ่งใช้มาตรการล็อกดาวน์มานานกว่าในหลายประเทศและมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากโควิด-19 มากที่สุดในโลกนั้นนักวิชาการของอิตาลีกับภาคธุรกิจกำลังกดดันรัฐบาลให้ยกเลิกมาตรการจำกัดควบคุมทางเศรษฐกิจโดยเร็วเพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาการว่างงานมากกว่านี้โดยรัฐบาลกรุงโรมได้ยืดเวลาการล็อกดาวน์ไปถึงวันที่13เมษายนและคาดว่าอาจมีการต่ออายุออกไปอีกราว3สัปดาห์แต่เจ้าหน้าที่รัฐบาลอิตาลีกล่าวว่าอาจมีการผ่อนผันเรื่องการปิดธุรกิจโดยพิจารณาตามภาคเศรษฐกิจต่างๆแทนที่จะมุ่งพิจารณาตามพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ครับส่วนในอังกฤษนะครับที่ปรึกษาด้านสาธารณสุขของรัฐบาลอังกฤษยอมรับว่าขณะนี้ยังไม่มีความเห็นพ้องต้องกันเรื่อง exit strategy ที่อาจนำมาใช้ได้และดูเหมือนว่ากุญแจสำคัญของเรื่องนี้จะอยู่ที่การเพิ่มการตรวจหาเชื้ออย่างรวดเร็วและทั่วถึงเพื่อช่วยให้เห็นภาพอย่างชัดเจนเกี่ยวกับขอบข่ายการระบาดของไวรัสในประเทศรวมทั้งการติดตามผู้ที่สัมผัสใกล้ชิดเพื่อตัดวงจรการแพร่เชื้อลงสำหรับในเบลเยียมทางเลือกของรัฐบาลที่กำลังพิจารณาในขณะนี้มีระหว่างการยกเลิกการล็อกดาวน์เป็นขั้นตอนคือเริ่มจากสถานศึกษาก่อนตามมาด้วยที่ทำงานร้านค้าและร้านอาหารเทียบกับการแบ่งประชากรเป็น2กลุ่มคือกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกับกลุ่มที่เสี่ยงต่ำเพื่อเปิดโอกาสให้กลุ่มที่มีความเสี่ยงต่ำสามารถกลับไปทำงานได้ก่อนครับทางด้านอิสราเอลข้อเสนอที่มีอยู่คือการแบ่งแรงงานในประเทศออกเป็น2กลุ่มเพื่อให้สลับกลับไปทำงานคนละสัปดาห์หรือการค่อยๆปลดล็อกดาวน์เพื่อให้ธุรกิจกลับมาให้บริการได้4วันสลับกับการปิดให้บริการต่ออีก10วันเป็นต้นครับและในเยอรมนีรัฐบาลเยอรมันกำลังพิจารณาจะตรวจหาภูมิคุ้มกันหรือแอนติบอดีในหมู่ประชาชนและออกใบรับรองเพื่อให้ผู้ที่มีภูมิคุ้มกันแล้วสามารถกลับไปทำงานได้ครับมาตรการต่างๆที่กลุ่มประเทศตะวันตกกำลังพิจารณานี้เรียกได้ว่าเป็นทางเลือกที่ยากลำบากเพื่อพยายามสร้างความสมดุลระหว่างสุขภาพทางเศรษฐกิจของประเทศกับสุขภาพของประชาชนนะครับในขณะที่ผู้เชี่ยวชาญด้านสาธารณสุขรวมทั้งองค์การอนามัยโลกเองได้เตือนว่าหากยกเลิกมาตรการควบคุมเร็วเกินไปและขาดยุทธศาสตร์ที่รอบคอบและเหมาะสมแล้วเรื่องนี้ก็จะทำให้เชื้อไวรัสกลับมาระบาดใหม่เป็นรอบ2และจะทำให้ผลของการเสียสละจากทุกฝ่ายที่ได้ทำไว้ตั้งแต่แรกนั้นต้องถูกลบไปโดยสิ้นเชิงครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA Washington